Kebakaran hutan yang terjadi tahun lalu di Riau nih Pak, mungkin salah satu yang terbesar yang dan terparah ya Pak ya, yang terjadi selama beberapa tahun. Kalau kalau saya pribadi menyebutnya itu pembakaran dan bukan kebakaran karena Pak ya, karena saya percaya kebakaran itu adalah perbuatan yang disengaja. Dan ini kalau bagaimana pendapat Bapak nih?
Oke, kalau menurut saya memang kejadian yang tahun lalu itu menjadi sebuah bencana kemanusiaan yang cukup sangat besar sekali dalam dekade ini. Karena memang satu sisi ada El Nino, tapi memang betul bahwa penyebab kebakaran itu adalah oleh manusia. Dan bisa kita sebut bahwa ini sebenarnya pembakaran, bukan terbakar.
Iya.
Karena banyak itu disebabkan, bukan banyak lagi, tapi bahkan memang hampir lebih dari 80% dibakar oleh manusia. Gitu. Kalaupun memang ada El Nino, ya kita sudah tahu bahwa ada El Nino. Tapi karena selain karena dibakar, juga karena peatland atau gambut, wilayah gambut yang ada itu sudah dikeringkan.
Yeah.
Jadi itu sebenarnya penyebab utamanya. Kalau misalnya wilayah gambut itu tidak kering, tidak akan semasif kemarin kebakarannya.
Yang tadi menurut pembicaraan kita sebelumnya Pak ya, kan tadi Bapak menyebutkan mungkin ada faktor alam Pak ya, El Nino tadi, dan dari juga faktor manusia ini sengaja. Tapi kenapa setiap tahun nih selalu berulang nih Pak? Apa salahnya gitu? Apa ini emang ada faktor motif ekonomi di balik pembakaran hutan itu? Karena gimana pun kan Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia kan Pak ya?
Betul.
Ini gimana pendapat Bapak nih?
Jadi faktor alamnya sebenarnya sangat kecil sekali. Ini lebih kepada faktor manusia. Dari mulai mereka membuka hutan, kemudian mereka mengeringkan wilayah gambut untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper. Nah itu sebenarnya yang menjadi masalah utama di Indonesia. Kenapa kebakaran ini berulang terus selama hampir 17-18 tahun terakhir ini, dari mulai tahun 97 sampai sekarang, kebakaran hutan tidak pernah berhenti dan setiap tahun pasti ada. Dan itu kemungkinan akan terus berlangsung kalau misalnya pemerintah tidak, atau bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat termasuk perusahaan, termasuk masyarakat masyarakat juga gitu ya, sama-sama mau mengkonservasi atau menjaga wilayah gambut yang ada dan hutan yang tersisa. Karena kalau tidak, maka setiap tahun pasti akan kebakaran. Dan itu ada El Nino ataupun tidak ada El Nino, gambut kalau misalnya kering itu sangat mudah sekali terbakar. Dan itulah yang jadi penyebab utama.
Namanya gitu Pak ya. Dan sejauh ini tapi kan pemerintah sudah mendaftar perusahaan-perusahaan yang diindikasi melakukan pembakaran secara sengaja nih Pak. Dan perusahaan itu sudah, beberapa perusahaan sudah mendapat apa sih proses klarifikasi, dan ada beberapa yang diberi sanksi administratif gitu Pak ya, yang
betul,
terkait dengan pembakaran hutan itu.
Betul.
Ada beberapa juga yang sudah dicabut izin perusahaannya. Artinya pemerintah Indonesia sudah beraksi gitu kan, dengan memenjarakan atau menuntut individu serta perusahaan yang diduga telah melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Apakah menurut Bapak aksi tersebut sudah cukup untuk mencegah kabut asam untuk tidak terulang lagi di kedepannya, atau bagaimana nih Pak?
Jadi sebenarnya memang ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah terhadap untuk menanggulangi kebakaran di masa yang akan datang. Yang pertama sebenarnya pada saat pemerintahan baru kita ini, ada siapa namanya, Pak Presiden Jokowi, itu pada saat pertama kali beliau dilantik, kita udah sempat bikin petisi dan mengajak beliau untuk melakukan deming dekan penyekatan kanal di wilayah Riau. Nah, waktu itu November 2014 beliau hadir ke sana, bahkan datang ikut juga sama-sama melakukan deming di kanal. Nah, di situ beliau sebenarnya sudah paham dan sudah mengerti sekali permasalahan utama kebakaran adalah dari keringnya gambut. Kemudian beliau menginstruksikan untuk membuat 1000 sekat panah lagi di Indonesia.
Iya, Pak.
Permasalahannya adalah level yang di bawahnya baik kementerian maupun pemerintah daerah waktu itu tidak bergerak, sehingga di tahun 2015 di bulan Agustus sampai dengan kita tahu sampai dengan akhir November kebakaran betul-betul besar terjadi dan beliau betul-betul marah waktu itu ya. Dan kemudian kita tetap dorong, kita tetap bahwa salah satu yang menjadi jawaban utama dari kebakaran adalah membuat semua wilayah gambut kembali basah. Dan untuk itu perlu ada masif sekat kanal. Nah, di awal tahun ini sebenarnya Presiden Jokowi melakukan satu langkah positif, yaitu dengan membuat, dengan membentuk satu badan restorasi gambut. Nah, ini sebenarnya langkah yang sangat positif. Dan meskipun memang dalam instruksi presiden pada saat pembuatan badan restorasi gambut ini atau BRG ini, mereka diamanatkan untuk merestorasi 2 juta hektar gambut yang rusak di Indonesia dalam waktu 5 tahun. Bagi kami itu cukup bagus, tapi memang harus tetap didorong karena musuhnya banyak gitu. Perusahaan-perusahaan yang bandel, kemudian juga yang saat ini masih juga melakukan pembukaan, masih juga mengeringkan gambut, itu tetap mesti harus kita dorong di level internasional juga.
Yang Bapak sebut barusan tuh apakah yang barusan bulan April bulan lalu ya Pak, yang Presiden Jokowi memberikan moratorium itu Pak ya? Dan Pak Kiki tadi bilang mungkin belum seberapa, masih harus ada langkah-langkah yang harus diambil ke depannya lagi kan Pak?
Betul.
Dan karena
betul,
masih dalam bentuk arahan informal, gitu, ya? belum dalam bentuk regulasi gitu Pak ya.
Betul. Nah, yang terakhir kemarin Presiden Jokowi sampaikan itu memang baru sebatas komitmen beliau bahwa tidak boleh ada lagi pembukaan hutan baru untuk perkebunan sawit dan juga tidak lagi untuk batu bara. Tapi hal itu sebenarnya akan sangat tidak berguna sama sekali kalau itu tidak dilanjutkan dengan adanya regulasi yang kuat. Makanya kita tetap dorong bahwa pemerintah, bahwa ini presidennya sudah punya komitmen nih, tapi gerbong di belakangnya harus ikut juga gitu, seharusnya gitu, ya. Seperti itu.
Dengan adanya moratorium itu sendiri Pak, terdapat banyak kecaman ya Pak dari industri kelapa sawit tersebut ya. Yang
betul,
mengatakan bahwa langkah yang diambil Pak Jokowi tersebut dapat memangkas lapangan pekerjaan dan menurunkan produksi komoditas nih. Apa pendapat Bapak?
Nah, itu sebenarnya hanya bagian dari perlawanan perusahaan sawit aja. Karena sebenarnya kalau kita hitung dengan luasan lebih dari 14 juta hektar kebun sawit di Indonesia, harusnya produktivitas yang kita dapatkan jauh melebihi apa yang didapat oleh Malaysia. Nah, saat ini memang kita menjadi eksporter terbesar kelapa sawit di dunia dibanding Malaysia, tapi perbedaannya tidak jauh. Padahal kalau kita lihat luasan wilayah kebunnya antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya tidak begitu jauh sekali perbedaannya. Malaysia tidak sampai di bawah 5 juta hektar, sementara kita di atas 13-14 juta hektar. Nah, perbedaannya adalah Malaysia menggunakan bibit yang bagus dan kemudian mereka melakukan intensifikasi yang bagus sehingga produktivitasnya sangat tinggi. Sementara di kita enggak. Nah, apa yang Pak Presiden Jokowi sampaikan adalah bagaimana memacu industri perkebunan kelapa sawit ini tidak lagi mengekstensifikasi atau membuka lahan baru, tapi fokus kepada membuat intensifikasi. Jadi lebih kepada bagaimana memperbaiki sistemnya, menggunakan bibit yang bagus, sehingga mendapatkan produktivitas yang maksimal. Itu sebenarnya poinnya. Dan harusnya itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Justru dengan melakukan intensifikasi, seharusnya industri semakin mendapat kesempatan untuk lebih fokus kepada wilayah konsesi yang ada. Dan itu sebenarnya yang saat ini memang kita kampanyekan. Artinya sustainable palm oil itu adalah keharusan di mana industri sawit fokus untuk meningkatkan produktivitasnya tanpa ada pembukaan hutan baru tanpa ada pengeringan lahan gambut, tanpa ada perusakan hutan dan areal konservasi lagi gitu.
Berdasarkan wawancara Pak Kiki dengan Republika ya Pak ya, Greenpeace Indonesia kata sudah lama mendorong peningkatan manfaat yang lebih besar dari perkebunan kelapa sawit, terutama petani mandiri skala kecil, agar industri sawit tidak terus memperluas kebun ini. Seperti apa ini, apa yang tadi seperti Bapak jelaskan gitu Pak ya?
Betul, betul. Jadi kita juga apa namanya ada satu kegiatan dengan kawan-kawan di masyarakat di Riau, di Dosan, bagaimana masyarakat itu melakukan intensifikasi atau melakukan optimalisasi dalam berkebun, tapi di satu sisi mereka tetap menjaga wilayah hutan. Dan wilayah hutan yang mereka jaga ini sekarang malah bagus karena juga ada satu lagi yang sedang dikembangkan, yaitu dari sisi turisme, karena di dekat hutan itu ada wilayah, ada Danau Naga Sakti yang mereka sedang mengembangkan bagaimana wilayah itu tetap dikonservasi tapi juga punya manfaat dari sisi turisme. Kemudian di satu sisi sawit mereka juga tetap berjalan, artinya mereka tetap menggunakan local knowledge-nya yang menjaga wilayah tersebut secara landscape tetap bisa bertahan untuk dalam waktu yang sangat lama. Termasuk water management di wilayahnya mereka sangat punya semangat untuk melakukan hal itu.